subax wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
Sababta fikrad igu dhalaysa
waaroonnimo sabti ah taariikhduna ay tahay 14 bisha januari ee sanadka 2023 waxaan daga dhegaysanaysaan muujada gaagaabana 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidao nagala socotaan boggayga v o a somali com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah maamulka Wajeer oo dhaqaalihii ku baxayay barnaamijyo kala duwan u leexinaya kaalmada dadka ay abaartu saamaysay.
Waxyaabo badan oo nagu tiragalnay horumar kale ayaan ku qasbannahay in aan soo leexinno oon isku dayno in aan badbaadinno bulshada. Haddii abaartan aysan jirin maanta oo cooska dir lahaa, lacagtan maanta cunadan gashe wax kale qaban lahayd, ama sistaalay dhisi lahayd, ama iskuulay dhisi lahayd, ama suwadaay dhisi lahayd, wax kale ay samayn lahayd. Marka waxaan ku qasbanaanay in barnaamijyo badan aan kaansalno si aan raashiin u gadno, si aan cunno xoolo u gadno.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan adeega fariimaha digniinaha degdega ah loogu diro dalka Kanada, iyo weliba xubno hore wax ugu bartay xarumihii dhalinta kacaanka oo raba inay haatan bulshada dib wax ugu celiyaan, iyo qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xilli shiinuhu la tacaalaya koror aad u sarreeya oo ah xanuunka coronavirus ayaa daraasad cusub oo la soo baxday ay sheegaysaa, isla markaana ay samaysay jaamacad waddanka Shiinaha ku taalla, inay ku qiyaastay fayrasku inuu ilaa iyo hadda dalkaasi ku dhacay ilaa iyo 900 milyan oo qof. Shiinaha ayaa joojiyey in uu si maalinlaha u daabaco xog ururinta xanuunka COVID-19 iyagoo raacaya siyaasadda lagu cidhib tirayo xanuunka. Dowladda ayaa sheegtay in wadarta dadka xanuunka u dhintay tan iyo bilowgiisii dalkaasi ay tahay ilaa iyo 5,200 oo qof. Hase yeeshee, khubaro badan oo caafimaad ayaa qabayagu in arintaasi aad hoos loogu dhigay amaba la yareeyey. Daraasadan oo ay samaysay jaamacadda Bekin ayay ku sheegtay in qiyaastii 460 guud ahaanba dadka Shiinaha uu fayrasku gaadhay, islamarkaana tiradaasi la filayo inay korodho inta lagu guda jiro xilliga safarada la galo sannadka cusub ee Shiinaha ee lunaarka loo yaqaano. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska iyo Jarmalka ayaa taageeradooda ku biiriyay in qaaradda Afrika ay kursi joogto ah ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee awoodda badan. Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Annalena Baerbock ayaa sheegtay in iyada iyo wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Catherine Colonna ay taageeradooda ku biiriyeen cadaadiska ee qaaradda Afrika wade ah in ay golaha ammaanka ka helaan kursi. Baerbock ayaa hadalkan ka tiri kadib markii ay iyada iyo weliba Colonna waa wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ay guddoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faki ay kula kulmeen ee xarunta Midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa. Hogaamiyaasha Afrika ayaa sannada ku baaqayay kursi joogto ah oo ay ka helaan qaybtan awoodda badan ee jumciyadda quruumaha ka dhexaysa. Moki Zahel, guddoomiyaha Midowga Afrika ee xilligan haatan kursiga bannaynaya oo sidoo kalena ah madaxweynaha Senegal, ayaa xoojiyay dalabkan bishii Sebtembar markii uu ku sugnaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, isagoo sheegay in sida oo kale Afrika ay kursi ay tahay inay ka hesho kooxda loo yaqaano G20 oo ah dowladaha dhinaca dhaqaalaha ugu sarreeya amaba ugu awoodda roon dunida. Golaha ammaanka ayaa hadda ka kooban 5 xubnood oo joogto ah, kuwaasoo kala dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska iyo weliba Maraykanka. Dhegeystayaal, warkii duniduna waa naga intaas. wagaag dhegeystayaal, subax wacana wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda saakiya caalamka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay xilli weli abaar daba dheeraatay ay ka jirta meelo badan oo ku yaala geeska Africa, ayaa maamulka countiga Wajeer ee waqooyi bari Kenya ay barnaamijyada adeegyada horumarinta ahaa ay u leexinayaan caawinta dadka ay abaartu saameysay iyo weliba badbaadinta xoolahooda. Waa sida warbixintan u gaarisan nooga soo diray uu ku sheegayo wariyahayaga Maxamed Faarax Shireh.
dowladda countiga Wajeer ayaa shaacisay inay bedelayso dhammaan adeegyadii kala duwan ay dadweynaha siinaysay, taasoo ay u sheegtay inay ku bedeli doonto gurmadka loo sameynaya dadka xoolo dhaqatada xilli haatani dadka deegaankaasi ku dhaqan dhibaatada ugu faraha badan dhanka abaarta ay kasoo food saartay. gobernatoraha countigaasi Wajeer Mudane Axmed Cabdullaahi Jiir oo xariga ka jariyay cunno la siinayo dadka xoolo dhaqatada xoolahooduna ay u geysanayaan ayaa waxa uu sheegay dadaalkii ugu faraha badnaa haatan ay ku jiraan
in aan xariga ka jirno raashiin aan xoola weybinayn. raashiinka wuxuu dhan yahay 27,260 baag amase loor oo wax la yihaahda range cubes ah. waxaa kaloo ku jira 4,000 oo jerkan oo wax la yihaahda molasses ah iyo 2,000 oo cusba oo xoolaha loogu talagalay. waxaan aaminsan inay caawinayso 22,000 oo neef ilaa iyo 6 maalin ay ku noolaan karaan insha allahu tacaala. waxyaaba badan oon ugu tiragalnay horumar kale ayaan ku qasbannahay in aan soo leexinno oon isku dayno in aan badbaadinno bulshadii. haddii abaartan aysan jirin maanta oo cooska aad diri lahaa, lacagtan maanta cunadan gashe wax kale qaban lahayd, amase istaalay dhisi lahayd, amase iskuulay dhisi lahayd, amase waday dhisi lahayd, wax kale ay samayn lahayd. marka waxaan ku qasbanaanay in barnaamijyo badan aan kaansalno si aan raashiin u gadno, si aan cunno xoolo u gadno.
Mudane Jiir ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan gurmadka dhanka biyo dhaaminta iyaduna qayb wanaagsan ay ka qaadanayaan, wuxuuna uga digay shaqaalaha biyo dhaaminta ka sameynaya qaybaha kala duwan ee countiga Wajeer inaysan wax lacaga ka qaadin shacabka ku dhaqan countiga.
kharashaadka ku baxayo ceelasha maalintii iyo mii waxaa jabta ugu yaraan 7 ceel, maalimaha barkood waa 10, waa in laga jiwa. shalay waxaa lii soo sheegay biyaha aan booyadaha ku geyno meelaha barkood in dad laga gado, lacagaha darawaliinta annagaa bixinayno. qolada finanskan waxaan ku yidhi ha lagu bixiya week, darawalba lacagtiisa 7 maalin markay dhammaata ha la siiyo.
shacabka ku dhaqan countiga Wajeer ayaa soo dhaweeya haatani dadaalada dowladda countiga Wajeer ay u qaaday dhanka biyo dhaaminta iyo xoolaha cunno la siinayo, waxayna sheegeen in loo baahan yahay in lasii laba raabo.
aniga aadan garaad baa la dhahaa, Wajeer county abaaraa ka jirta. abaartani ilaahay subxaana qaadir baa naga bixin kara, waxay gacan bili aadan ay gashay oo naga bixin karta malax. dadka waxaan rabnaa muslimiin baa nahanay in abaartan ilaahay naga dulqaado oo ilaahay naga bixiyo oon bili aadan aan dhihinahna soo gaara. maanta county government waxay launch garaysay cuntada xoolaha, laakiin waxaan rabnaa laba raab inay ka dhigtay madda hadda maanta ay bixsama haddana to kale in la bixiyo.
luqmaan ugaasi maxaale dhibaatada maanta jirto xagga rabbaane waa ilaahay keenay, waa ibni aadan keenay maaha, laakiin waxaa codsoo jeedinaynaa dowladeenna countiga way dadaashay, aad bay u dadaashay dowladan caad laba axmed dowladood aad bay u dadaashay, wax weyna waa qabteen, laakiin tabartii ayaaba ka badatay oo u baahan national government inaad msacad weyn ka hel lama ogi arrinta countiga way ka weynaatay. waxaan baryaynaa in aad iyo aad waxa dowladda loogu qabta dadaalkiin aad laba raabtaan, haddaynan dadka asamata bixin waxaad madax u noqonaysiinaa ma jirin. dadkii ba ahaya inaad dadka aad badbaadisaan ilaahay wax badbaadiya.
dowladda countiga Wajeer iyo hay-adaha maxalliga ee countigaasi ka shaqeeyo ayaa rucula waxay ugu jiraan si walba loo badbaadin lahaa kumanaan xoolo dhaqata oo gobolkaasi haatan ku dhibaataysan roob kamaysan horin gobolkaasi keliyana. deegaano yar oo Garissa county ka tirsan ayaa kumanaan xoolo dhaqata oo ka kala yimid countiga Wajeer iyo Mandera haatani ay dul heehaabayaan deegaanada qaarkoodna culays fara badan uu ka soo food saaray dadkaasi ka soo barakacay gobollada kale dalkani Kenya. 4 milyan dad ku dhaafay ayay dowladda dalkani Kenya shaacisay in macaluul ay ugu dhimanayaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Tallaabooyin badan oo ilaa iyo haatan dowladdu ay qaadayna weli maysan noqon mid ay ku kaabi karto ama ku buuxin karto baahida dadka ku dhaqan gobolladaasi. Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Haatan aynu ka hadalno dhinaca iyo magaalada Toronto. Dalka Canada waxaa ka jira muddo 4 sano ahba nidaama dadka lagu wargeliyo fariimo ahaan marka ay jirto xaalad degdeg ah. Dadka qaar fariimahaasi ayaa hore u dhibsan jireen, iyadoo qaarkoodna haatan ay yaqiinsadeen faa'iidooyinka ay fariimahaasi u leeyihiin. Arrintan ayaa imanaysa xilli booliisku ay sheegeen in ka badan 90% si nabadgelyo ah loo soo xalliyey fariimo la diray oo la xidhiidhay aftuub caruur ah. Wasiirada warbixinta oo magaalada Toronto nooga soo diray uu ku sheegayo wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Tan iyo 2018-kii dalkan Kanada waxaa ka jira nidaam dadka lagu wargelinayo marka ay jirto xaalad degdeg ah oo u baahan inay feejignaan muujiyaan, taasoo ay u helayaan fariin ku soo dhacaysa taleefankooda gacanta. Fariimaha degdega oo loo yaqaano Amber Alert ayaa ku saabsan xaalad walba oo degdeg ah, tusaale musiibooyinka dabiiciga ah iyo tan ay sababaan bini'aadamka. Faa'iidada ugu yar ayaa ah in dadka ku nool dalka oo dhan ama gobol gaar ah loo diro fariin marka qof la waayo ama looga shakiyo in la afduubtay. Booliska magaalada Toronto oo u dabaaldegaya maalinta wacyigelinta fariimaha degdega ah ayaa jimcihii shalay sheegay in 90% fariimaha dadka loo diray ay sababeen in lagu badbaadiyo caruur. 20 fariin oo degdeg ah ayay booliisku sheegeen in la diray muddadii 4 sano ahayd, kuwaasoo horseeday badbaadada dad badan. Booliska ayaa arrintaasi uga mahadceliyey dadka helay fariimaha oo ku soo dhacayay taleefankooda gacanta oo caawinaad u fidiyey booliska. Dadka qaar ayaa markii hore dhibsan jiray fariimaha oo ku soo dhacaya cod dheer oo u dhawaaqaya qaab digniin ah oo mararka qaar qofka ka nixin kara. Dad badan ayaa baraha bulshada ku qorayay sida ay u dhibsadeen dhawaaqa fariinta degdega ah, balse hadda dad badan waxay ogaadeen faa'iidada ay leedahay fariinta.
Xuseenow, aad ba u mahadsan tahay fariimahan degdega ah ama maarata oo loo yaqaano ambarka ah oo soo dhaca marka maarata oo telefoon kusoo dhaca maarata oo gariir ahaan kusoo dhacay marka marba oo qof la waayo ama maarata qof la afduubto oo nagu soo dhaca telefoonka, aad bay muhiim u tahay. Waayo haddaanahay Soomaalida oo degan maarata gobolkan Ontario, Canada, waxaa maarata aad loogu faaiidayay dad badan oo maarata oo la afduubtay in maarata oo lagu helay ambarkan maarata daraadiis. Marka awal waa la dhibsan jiray, waxaa la jiray waxaa maxay tahay, waayo wuu ka nixinayaa. Marka hadda marka waxaa la ogaaday in wax maarata muhiim u hayo dadka maarata oo degan Ontario.
Fariimaha ayaa loo diraa dhammaan dadka degan gobolka markaasi ay xaaladdu ka jirto. Booliska ayaa taas u sababeeyey in tusaale marka qof la afduubto ay kooxaha ama qofka wax afduubtay durba ka bixi karaa magaalada uu ka dhacay falka. Sidaa darteed ay muhiim tahay in fariinta ay gaarto dhammaan dadka ku nool gobolka. Laakiin mararka qaar fariimahaas ayaa sababi kara cabsi xaddaafa, gaar ahaan marka fariintu ay tahay mid si qalada loo diray. Waa kan Yasiin Abikaro degan magaalada Toronto oo ka sheekeynaya fariin si qaldan dadka reer Ontario u gaartay sanadkii 2020-kii.
Xuseen, bishii January ee sanadkii 2020-ka dadka ku nool gobolka Ontario waxay aheleen fariin ku saabsanayd in dadka degan meel 10 kilometer u jirta xarunta nukliyarka korontada laga dhaliyo ee magaalada Bakerton ay ka socdaan xaalad degdeg ah, isla markaana shaqaalaha halkaasi ay arrintaasi ay la tacaalayaan ay fiirinayaan. Fariintan ayaa sidoo kale waxay ku sheegeen in dadka ay la socdaan warbaahinada si ay u ogaadaan waxa ku soo kordha arrimahaasi gacanta ay kula jiraan. Dhacdadaasi dad badan oo ku nool gobolkan Ontario, gaar ahaan kuwa degan magaalada Bakerton, ayaa walaac badan ay ku abuurtay. Markii dambena waxay noqotay arrin oo aan jirin oo false alarm ah.
Arrinta uu Yaasiin ka dhawaajiyey ayaa sababtay in su'aalo laga weydiiyo dad ay wasiirro ku jiraan. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa 400 email u diray hay-adaha quseeya arrinkan, iyagoo su'aalo ka weydiinaya qaabka uu dhacay qalad noocan oo kale. Gabagabadu waxay noqotay in shaqaalaha xarunta ay doonayeen inay sameeyaan tijaabo fariin oo dhexdooda ah, balse ay isticmaaleen taa beddelkeed softwareka ama aaladda fariin gudbinta dadweynaha, sidaasna ay fariintu ku soo gaartay dhammaan dadka degan gobolka Ontario. Laakiin dhacdadan ma aha mid soo noqotay, waxaa ka dambeeyey fariimo kale oo badan oo degdeg ah oo lagu badbaadiyey dadka reer Ontario. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
weli aad nagala socotaana waa idaacadda saaki caalamka v o a oo idinka soo gaaraysa washington. xilligii dowladii hore ee soomaaliya ayay jireen boqolaal qof oo ku soo barbaaray islamarkaana wax ku soo bartay xarumiya agoomaha amaba dhalinta kacaanka ee xilligaasi jiray. dadkaas oo haatan dad muddo karaa u badan ayaa meelo kala duwan kaga jira nolosha, sida dhinacyada siyaasadda, ganacsiga iyo weliba qaybo kaloo arrimaha bulshada. haddaba qaar ka mid a dadkaasi ee xarumahaasi wax ku soo bartay oo dhowaan isugu yimi magaalada Nairobi ayaa sheegay inay damacsan yihiin inay bulshada dib waxugu celiyaan maadaama lacag la-aan iyaga wax lagu soo baray. waa sida warbixintan uu magaalada Nairobi nooga soo diray ku sheegayo wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
dad aad u fara badan oo kusoo aflaxay ama kasoo aflaxay xarumihii dhalimaha kacaanka ee orfanaha ee dalka Soomaaliya, afartankii sane ee ugu dambeeyena qurbaha qaar ku nool yahay, qaarna gudaha dalka Soomaaliya ku nool, ayaa waxa ay wadaan qorshe ay doonayaan in ay dib u yagleelaan xarumihii, islamarkaana ay taageeraan mashaariicda haatan socota ee wax loogu qabto kuwa curyaamiinta iyo kuwa weli ku jira xarumihii la foole ee gabdhaha iyo wiilasha ay afgooye iyo meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid a. waxaa ka mid ah mas-uuliyiintaasi cabdikaafi maxamed maxamuud oo qaaf loo yaqaano oo ahaa wasiirkii qorsheynta ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug, waxaana uu kala hadlayay ganacsatada iyo waxgaradka kasoo jeeda xarumihii dhalinta kacaanka in la xoojiyo mashaariicda lagu taakulaynayo agoonta. waxaanu yidhi
afartan sano kadib maanta waxaad isugu jirtaan runtii ganacsato, siyaasiyiin, odayaal dhaqameed, degan dad dalka dibadiisa iyo gudihiisaba, gaar ahaan meesha Nairobi aada u badan tihiin, inkastoo idinku jiraan rag badan oo yurub iyo meelaha ka yimid. aada iyo aadaan ugu faraxsanahay mar labaad inaan raggiinaan la kulmo. waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo inaynaan, maadaama aan nahay dowlad ku kor ku kornay xarumihii dhalinta kacaanka, inaan wixii nala geliyay dib aan maaragta annaguna dib u gelino ummadda Soomaaliyeed oon dib ugu celinno, inaan taageerno mashaariicda lagu taageerayo ama lagu horumarinayo dadka taagta daran, gaar ahaan dadka weli ku jira xarumihii dhalinta kacaanka iyo aan ku soo kornay. waxaan kaloo maaragtay rabaa inaan mar labaad bogaadiyo ragga ganacsatada ee halkan jooga, halkan igu soo dhaweeyey, aan ka wada hadalnay inay lacagahooda ku deeqi doonaan dadka dhibaataysan ee masaakiinta. horey waxaa jiray foundation loo sameeyey dhalimaha kacaanka oo ilaa hadda shaqooyin fara badan qabtay. shaqooyinkaas waxaa ka mid a dad curyaama gabdho u badnaa oo jooga meeshii xaruntii dhalinta kacaanka afgooye, gaariyaal u gadeen, gaari gacanno, dad aan socon karin oo dadkii horaa weli meeshii ku sugan. waxay kaloo sameeyaan arrimo afurina oo markii maaragta ramadaanka la gaaro, ilmaha sidoo kale aan dharka gadan karin oon aabayaashii hooyooyinka lahayn in marka la iidayo ay ku tabarucaan inay dharka iidda niyadda u dhisaan. mar iyo labo iyo saddexba waa idinku soo maaragta noqon doonaa. innagaa dowlad ku kora, innagaana dowlad dalka Soomaaliya lacagna geliyoona koriyey, waxaan idinkaga baahannahay aada iyo aadna aan idinkugu maaragtay riixayaa inaad hantidiinna iyo maskaxdiinnaba Soomaaliya gelisaan.
Xaaji Shaafici Maxamed Aadan oo ka mid ahaa dhallinyaradii yaryarayd ee xarumahaasi ku soo barbaaray, haatan xaaji ganacsada oo Afrikada bari ku dhaqan, gaar ahaan magaalada Nairobi, ayaa aada u soo dhaweeyey talada wasiirka, isla markaana ku daraya kaalinta isaga kaga aadan iyo ragga la midka.
bismillaahi raxmaan raxiim. aad baan ugu faraxsanahay anoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga ah oo aan maanta kula kulmay akhyaar ay suugaha dambaysay waqti aada u badan, afartameeyo sano. waxaan aada u bogaadinayaa fikirkaas ah in wixii la inageliyey oo wixii dadka ka dhexeeyey nala ku geliyey inaanu ka abaalgudno oo aynu taageerno mashruucaas dib u abaabulidda ciyaalkii orfanaha meel ay joogaanba. mashruucaas ayaan diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano. gacantana waa ku haynaa hadda qorshayaashaas, oo hadday gacanta noogu jiraan inaanu xeriyo agoon ah, inaanu abaabulno meeshii suuragal oo ay ka abaabulmayaan, inaanu korino dad oo waay caruur aan aabo iyo hooyo midna lahayn, oo aanu sidii anaga naloo soo koriyey inta u korino, aan rajaynayno ina meesha aan maanta marayno kale inay gaaraan.
guddiga ganacsatada xaafadda Islii iyo weliba odayaasha dhaqanka ayaa dhallinyaro badan oo waagii hore ku soo koray xarumaha ay haatan ka mid yihiin dadka iyaguna halkaas ka soo qaybgalay ee iyaguna qaba fikrad aan ka durugsanayn midda ay ka hadleen raggii ka horreeyey. waxaana ka mid ah cabdullaahi cumar cabdulle oo madooba jay loo yaqaan.
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. aad iyo aad waxaan maanta farxad ii ah inaan anagu oo tir dhallinyaradii xarumihii dhalinta kacaanka oo aad isugu mashquulin jiray inay is arkaan maanta ilaahay kulansiiyey inay is arkaan. waxaanan aad ugu mahad celinayaa oo ilaahay uga tuugayaa xarumihii dhalinta kacaanka meel allaale meeshay joogaanba inay howshaas ay bilaabeen oo ah inay dadka afuriyaan, dhallinyaradii afuriyaan, dhar u gadaan. xaruntii aan ku soo kornay oo dowladdii kacaanka ay nagu korisay wax badan bay noo qabatay. waxaan rabnaa inaan xaruntii horta contribution gelino oon dhisno. xarunti waxay ka kooban tahay 1 kilometer ku dhawaad. marka waxaan rabnaa inaan kuwa dibadaha ku maqan, kuwa gudaha joogo, kulligood in inta layska xil saaro xaruntii dib loo yagleelo, la dhiso. annaga hadda waxaan nahay dad wax haysto wax dhiibi kara. annagoo waan waxaysan baa dowladdu nagu soo dadaashay, waxna siisay, na soo korisay, waxna bartay waxbarasho, caafimaad, wax walba dowladdii kacaanka. waan uga mahad celinaynaa hawshaas ay noo qabatay. annagana waxaan rabnaa jiilka soo koraya oo naga yaryar ee dhibaataysan, haddii ilaahay yiraahdo, inaan intaasoo kale u qabanno.
Yaasiin Cuse Wardheere, V O A, Nairobi.
wagaag dhegeystayaal, isla magaaladaasi Nairobi intaynaan ka fogaan aynu eegnayadana warbixin kaloo isla arrimaha bulshada una ah. waalidiin doora ayaa xilliyo kala duwan walaac ka muujiyay barbaarinta caruurta qurbaha ku koraysa, gaar ahaana marka la eego dhinaca dhaqanka iyo weliba diinta. muddooyinkii dambena waxaa soo kordhaya dhallinyarada qurbaha ku soo barbaaray ee dib ugu laabanaya deegaanadii markii hore ay ka yimaadeen, waxaana ka mid ah Amran Cabdi oo ah gabadh dhallinyaro ah oo ka soo laabatay dalka Australia islamarkaana qortay buga kala duwan oo ay kaga hadlayso nolosha qeybaheeda, iyadoo haatanna dhallinyarada siisa wacyigelinno la xidhiidha dhinacyada ganacsiga, dhaqanka iyo weliba diinta. wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed ayaana magaalada Nairobi kula kulmay, waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyay inay wacyigelintan bilowdo.
sababta fikrad igu dhalisa was anoo 16 sano jir ah, macalinkayga dugsiga ijaazo isiiya qur-aanka oo tacliimka baro insha allah.
ijaazo maxaa waaye?
certificate jaamacad, lakin certificate aad dadka ku baro. So fasaxa ka qaata kabacdina gabdhaa bari jira dugsiga 6 sano jir ama until 12 jir kabacdi gabarto laba saddex gabdhood ay imaadeen, maxay dhahaan macalin xijaabkana aad u jecelnahay laakiin xijaabkana daaxilana iskoolka waan lagu caynaa, mise macalimiinta waxna dhahayaan, mise waxaa lagu tuuraa. gabdhahaas waxa iga yaabiya was that maxay jiraan 6 sano jir, 8 jir iyo 10. maxaas dhahaa gabdhahan jayriiska ah, waa maxay xijaabkooda ka cararayaan, waa maxay xijaabkooda ka baqayaan inay u xirtaan ayagoo saa u yar. so conference kalata yeeshay, conference Catalyst Youth Summit la dhaho aka qayb galay oo Australia kusoo bandhigay maxaa kasoo qayb galaan I think content youth from marginalized backgrounds or multicultural backgrounds ka imaadeen. kabacdina haweenka maalinta guriga markaa aada, I said to myself khalaas waa inaa buug qoro. gabadha meeshano imaatay waxaana dhiirigelisa maxaadooda it's important qora inaa noqotiin, inaa storigiina soo bandhigtiin oo riwaayadooyinkiina iyo fikradiina iyo waxyaabahaas sheekooyinkiina inaad dadka u bandhigtiin.
idinkoo isticmaalaya qoraalka?
anaku isticmaalayna qoraalka.
marka halkaas wadankaas markaa aad joogteen waa xagee?
Australia. Perth, Western Australia.
marka Australia ka bilowday inaad gabdhaha iyo bulshada Soomaalida aad ku wacyigeliso xijaabka adigoo isticmaalaya qoraalka?
waa run, saas halkaas ka bilaabay. kabacdina alxamdulillah rabbil caalamiin 8 sano laga soo dambeeya, it's been 7 years. jaamacada weynka America, John Hopkins University, bugagtayda yaalaan Karatha in Western Australia, bugagtayda laga dhigaa muslimiinta, iskoolyaasha muslimiinta, wax badan, so many different places.
marka buuga ugu horeeyay qortad bilowday magaciisa muxuu ah
The Rainbow Hijab so wuxuu ku saabsan yahay gabar oo xijaabkeeda dhumaneysa oo ka dhunaayo markuu ka dhumo xijaabka maxay u sheegaysa qiimaha uu leeyahay dadka muslimada gabadha muslimada ah
dhumaneysa maxaa ka wada
wuu ka dhuma so xijaabka meshu you know waa xijaabkeeda waa laadha
xijaabki waa ka dhumay
xijaabka ka dhuma so xijaabka markuu ka dhumay then qiimuhu wuxuu xijaabka u leeyahay dadka u soo bandhigay so maxaa rabay gabdhaha yar yariista ina kalsooni ahaan iyo dhiirigelin ina u giliyo oo u sheego xijaabkaada xiji
marka uu ka dhumay ma waxa ka wadaa gabadh xijaabkeedii ka tagtay oo xijaabki aan xidhanaynin mise dhumistii kale caadiga ahayd dhumitaanki
caadiga
marka wuxuu ka hadlayaa nuxurka sheekada maxay tahay uu ka hadlayaa buuga
so af Somali English isku daraya igara la hada so she loses her hijab meaning hijab kada wala adha hijab kada marka la antisa ma ahan ma joogi karto xarun badan dareemaysa ka badana maxay u soo badhigaysa jaaliyada Soomaaliyeed iyo jaaliyada muslimiyeed that hijab kada qiimuhu u leeyahay so yeah
markaas kadibna
hijab kada wa heli wana farxsanani
marka sheekada hadii la soo duubo waxaad ku dhirigelinaysaa gabdhaha in xijaabkooda haystaan oo
absolutely gabdhaha muslimada in xijaabkooda xijiyaan
marka hadama gabdhihi baad weli ku waayay gelinaysaa arintii
of course so hadan non for profit arwan gareya oo la dhaho gabarnool wuxuu ku saabsan yahay gabdhaha oo afrikaanka ah from 15 sano ila 45 sano jir what they do is business microfinance loans asina oo waxyara deena u bixina and then ka badana business go they bilaawi karaan insha Allah 5% per business nawa ka qaadna sifa self sustainable business unuqda insha Allah
tobanka buug ee aad qortay maxay kala yihiin magacyadooda
magacyadooda so first one is the rainbow hijab second one is Amira's adventures third one is Amira's big hijab or how ku saabsan yahay Amira hijab no Amira's big eid party family kala soo bandhigaysan kulaalka ama bakeelada wax ka halaas ka leenaya the fish that could fly wuxuu ku saabsan yahay Uthmani empire gam hadahan if here no fish is made to fly and no bird is made to swim waxa ka wada dadka kal ability alayhin buugash afraad samira sambus wuxuu ku saabsan yahay gabar oo sambus u maleenaysa in ramadaanka bisha ramadaanka inuu ku saabsan yahay bisha liha sorry buuga lahad is called Zaid's big shield dua shield wuxuuna ku saabsan yahay maadaatanka iyo laakhrinaya haweenki
marka kulli af english bad ku qortay
kulli af english laakiin insha Allah with the help of Darwish and our jamaa center kas insha Allah af somali ku tarjumi doona insha Allah bi idnillah taala
waga dhigaystayaal taasina waxa ay amran abdi oo ugu warramaysay magaalada Nairobi wariyahayaga qadar maxamed xareed gabagabadeeda cadeyn ku dhawnay haatanna ayu jaleecno dhinaca kalmaha heesaha sidii dhameystir kara wayno waqtiga aad inoogu yaraa wadeed gudahaana idaacaddii saakii caalamka intaasan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.